ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Изборите поминаа, партиите открија кој им дал пари за кампања, но не и како ги потрошиле. Коронавирусот донесе поинакво лето. Се полнат домашните туристички места, а за дома се купуваат базени. Истражување. Зошто луѓето се придружуваат или ги отфрлаат мерките за заштита од коронавирусот? Почнуваме со прегледот вести. Министерството за здравство информира дека по последните 24 часа се направени 1312 тестирања, а регистрирани се 123 нови случаи на COVID-19. Двоцифрени бројки заболени има во Скопје 54, Штип 18 и Гостивар 16. Починали се 3 лица, Институтот за јавно здравје регистрира 74 оздравени пациенти. Со ова вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 9669. Бројката на оздравени пациенти е 5145, а на починати 445. Управниот суд денеска одби сите 101 тужба поднесени од партијата Левица, со што ги потврди одлуките од Државната изборна комисија. Предходно од Управниот суд информираа дека тужбите поднесени од Интегра, 75-те од Алијансата за албанците Алтернатива и една од физичко лице се одбиваат како неосновани и со тоа се потврдуваат решенијата на Државната изборна комисија. Две тужби имаат поднесено и ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија. Единствена Македонија и коалицијата Никогаш Северна само Македонија има поднесено една тужба, а за нив Управниот суд закажа јавни седници за утре. Во основниот кривичен суд во Скопје денеска се одржа ново рочиште за случајот меѓународен сојуз во кој за кривичните дела измама и пирање пари се обвинети Бојан Јовановски, Боки 13, Јасна Мандиќ, Фросина Ременски, Миле Јовановски и Христина Блажевска. Јовановски тврдеше дека за проектите имал поддршка од функционери во тогашната влада, многу повисоки од Ременски, и дека цела тогашна влада стоела зад неговиот проект за изградба на европски домови за возрасни лица. Судењето продолжува на 26 август.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Партиски функционери, сегашни и поранешни пратеници и функционери, министри, но и луѓе кои не се познати на јавноста, се јавуваат како донатори на политичките партии. Партиите кои влегоа во парламентот добиле речиси 1 милион евра донации, покажуваат извештаите поднесени до Државниот завод за ревизија. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, од донации собрала 230.000 евра. Покажуваат извештаите поднесени до Државниот завод за ревизија. Премиерот Оливер Спасовски и министрите Никола Димитров и Радмила Шекеринска донирале по 170.000 денари или скоро по 3.000 евра. Заев не донирал, но тоа го сторил неговиот коалиционен партнер за изборите, лидерот на БЕСА Билјал Касами. Тој дал 3.000 евра, што е највисоката сума што може да ја даде едно физичко лице како донација. Лимитот до 3.000 евра важи за изборна сметка, додека ако некој сака да донира пари на сметка на партијата, може да даде и до 30 просечни плати или околу 13.000 евра. Според измените на изборниот законник, од февруари годинава, непосредно пред распуштањето на парламентот, партиите добија можност да си префрлат пари од сметка на сметка, а тоа е искористено и за овие избори. Односно, политичката партија може од основната сметка на партијата да си префрли пари на сметката што е специјално отворена за избори. За коалицијата пред од ВМРО-ДПМН донирале исто така пратеници, поранешни градоначалници и директори, а освен физички лица има и фирми. Фирмите донирале вкупно 35.000 евра. Коалицијата собрала 530.000 евра, далеко повеќе од колку што собрале СДСМ. За сметката отворена специјално за изборите донирале 111 луѓе, а на партиската сметка на ВМРО-ДПМН се наведени 366 луѓе. Потоа партијата од таа сметка си донирала на сметката за избори. Партиите од Албанскиот блок имаат далеко помалку донатори. За ДУИ донирале 12 луѓе, а вкупно дале 64.000 евра. Едно лице се јавува како донатор и за Левица, која според првичните резултати освои два пратеника и првпат влегува во парламентот. Единствен донатор на Левица е Емил Ниами, кој за партијата дал 10.700 денари. Партијата потрошила речиси 27.000 евра за реклами и пропаганда, околу 5.000 евра за интелектуални услуги и 500 евра за репрезентација. Тие пари им се префрлени од партиската на сметката за избори. Освен Левица, другите партии немаат наведено ставки за трошоци во првите два извештаи за изборните активности. Според преземените активности за време на кампањата, сигурно е дека трошоците се многу поголеми од прикажаните донации, но колку и на што трошеле партиите останува да се види во конечните извештаи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Езеро, река или планина е изборот на повеќето граѓани за ова лето, откако поради коронавирусот лето на море стана невозможна опција. Топлите денови многумина одлучуваат да ги поминат и дома, покрај базен, па затоа изголемена потрошувачката на базени. Повеќе од Владимир Калински.
Очекувањата за оваа сезона се да бидат посетени повеќе места кои предходно не биле конкурентни на туристичкиот пазар во земјава или пак имале релативно мал промет, како што потврдува и професор Науме Мариновски од Факултетот за туризам во Охрид.
Многу често се запоставуваат реките, крајбрежјата и така. Мислам дека би било добро и тој дел да се витализира од туристичката понуда на Република Северна Македонија.
Вели Мариновски, тој сепак посочува дека најголем наплив на туристи традиционално ќе има во Охрид поради неговата доминантност со бројот на сместувачки капацитети. Од друга страна и Преспа почна да се полни со туристи уште на почетокот на јули, додека владата се уште ги немаше донесено протоколите за отворање на плажите. Околните викендички постепено се полнеа со туристи, а се побројни беа и семејствата кои потекнуваат од регионот и седуваат свои куќи. Преспа годинава ќе понуди приватни куќи за туристите како место со специфична природна убавина, како што изјави градоначалникот на општина Ресен Живко Гошаревски. Оваа година зголемен е интересот за изградба на базени, како и побарувачката за монтажни базени. Далибор Зајски, директор на компанијата Fluid Project, вели дека за разлика од други години, оваа година продажбата на базени е зголемена. Овој месец и следниот ќе има голема побарувачка. Имаме информации дека монтажните базени се веќе продадени, вели Здравески. Во однос на поттикнување на домашниот туризам поради кризата со коронавирусот, владата на крајот на мај оваа година донесе мерка која предвидува издавање на ваучери за туризам за вработени лица со низок доход поради поттикнување на домашниот туризам. За ваквата владина мерка, професор Мариновски смета дека можела да биде преземена и без проблемите создадени од пандемијата на COVID-19 поради необходноста од зголемување на прометот на домашниот пазар. Мерката според владината уредба предвидува сите вработени кои имаат приходи помалку од 15.000 денари месечно да добијат ваучер од 6.000 денари кои ќе можат да го искористат во домашните туристички објекти во државата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А се повеќе истражувања за коронавирусот се фокусираат врз факторите кои го потикнуваат однесувањето на човечкот во согласност со мерките за заштита на јавното здравје. Стравот од остра казна е моќна мотивација за почитување на ваквите наредби во авторитарните држави. Но неодамнишните резултати покажуваат дека проблемот е покомплициран во земји каде што граѓанските слободи и човековите права се суштински дел од структурата на општеството. Прилог на Гоце Атанасов.
Студијата предводена од Александар Чудик, советник за економска политика и аналитичар во Банката на Федерални резерви, покажа дека доброволното социјално растојание е помалку ефикасно од политиките што се санкционираат од владата. Економистите Паола Джулијано и Имран Расулпак откриле дека прифаќањето на мерките варира во некои земји во зависност од политичките ставови и медиумите што ги користат поединците. Силата на социјалното ткиво на општеството и степенот на доверба во институциите се клучни елементи во одредувањето на индивидуалното однесување, наведуваат тие. Неодамна, здравствените експерти во Европа предупредија дека колективното чувство на исцрпеност ги води оние кои биле во согласно со мерките да им се вратат на старите навики, како што се поздравување со бакнеш на образот и ракување. Според нив, заморот од маската ќе се појави без оглед дали незиното носење е задолжително или доброволно. Меѓународниот центар за развој, глобална истражувачка мрежа финансирана од британската влада, објави дека ограничувањата за COVID-19 во некои земји ги сменија социјалните норми. Прифаќањето на една социјална норма зависи во голема мерка од силното лидерство, кое ќе создаде приказна зад која заедниците можат да се обединат, заклучуваат истражувачите Оливер Харман и Викторија Делбридж. Неодамнешните истражувања покажуваат дека влијанието на политичките ставови врз усогласеноста со јавните здравствени ограничувања е особено силно во Соединетите држави, но е релевантно и во други земји. Чудик вели дека податоците од неговата студија се во согласност со идејата дека републиканците првенствено ги следат советите на председателот Доналд Трамп, отколку на какви било државни службеници, вклучително и на локалните републиканци. Пандемијата на коронавирус стана партиско прашање во Соединетите држави, со што политичките уверувања се потенцијален фактор што влијаат врз одлуките на поединците, заклучува Чудик додавајки. Бипартиската поддршка за мерките за социјално дистанцирање е клучен фактор за тоа колку брзо можеме да го намалиме ширењето на коронавирусот. Широк спектар на истражувања покажа дека довербата што ја имаат индивидуите кон владите и институциите влијае врз нивната подготвеност да се придржуваат кон итните мерки.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со два златни и по еден сребрен и бронзен медал, освоени неодамна на арт фестивалот Купот на Русија, македонскиот сликар Константин Качев влегува во редот на најпознатите наши современи творци во Европа и во светот. Со него разговараше Љупчо Јолевски.
Неодамна се вративте од Русија со неколку престижни награди. Две златни и по еден сребрен и бронзен медал освоени на арт фестивалот Купот на Русија. Што значи ова за вас како уметник, како творец, ако се има на ум реномето на оваа манифестација?
Па ако гледаме на борот награда малку пошироко, тоа само по себе нешто значи. Поготово кога тоа е конкретна награда за конкретно дело од конкретна некоја манифестација, значи не било што. Награди има многу, меѓутоа кога се обележува едно нешто, мислам дека на секој уметник му е многу драго. За мене значи двојно затоа што моето потекло е нели од тие простори од бившиот СССР, каде што уметноста, спортот, патриотизмот секогаш биле на највисоко ниво. Баш там сум ги поминал првите чекори, школи во сликарството, цртањето, спортот. Знаејќи таму колку се цени уметноста, стварно ми е драго и дури се шокирав малку, ајде од една награда, ама од толку признание што добив наеднаш, стварно ме изненадија позитивно.
Со овие награди, покрај веќе златниот и сребрениот медал на изложбите во Париз, Франција, наградата Димитар Кондовски, Качев влегува во редот на македонските уметници за кои може да се каже дека имаат убав пробив на светската ликовна сцена. Колку наградите помагаат во промоција на творештвото на еден автор?
Помагаат и тоа многу. Меѓутоа, некако тоа, знаеш, обострано е врзано. Нормално е дека прво за тие награди треба да се избориш. Затоа требаат и средства, и време, и нерви, и трпение, работа, упорност, упорно залагање и пробивање зидови, народно да се каже. Поготово кога се има предвид дека има огромна разлика нели во стандардот на живеење, да речеме меѓу Македонија и еве за пример Франција, тоа создава плюс еден одреден проблем и тоа доста голем. Но во суштина на сето тоа забораваш, знаеш, кога ќе отидеш во таа средина, кај што има стварно собрани профи, интересни фаци, мајстори, добри дела, кустоси, луѓе кои разбираат, публика која што доаѓа во онака со автобуси, туку плаќа билети да влезе во такви ексклузивни салони за да гледа уметност, да учествува директно во тие настани, без разлика ова им се допаднало тоа или не, они учествуваат директно, визуелно, не преку интернет, не преку YouTube и слични оние медиуми, да не ги броем се.
Од друга страна, колку успехот, особено оној во светот, подразбира и валоризација на неговиот труд во матичната средина.
Едноставно, тоа ти е работа. Ја работиш со љубов, со емоции, се издуваш на платна, не мислиш што после. Не мислиш ниту на наградите, ниту на успехот, ниту кој што ќе каже.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.